No niin, viimeksi käsiteltiin Genesiksessä, siis luvussa 41 oltiin menossa. Katsoimme sitä, miten Joosef oli selittänyt jo Faaraon unet. Hän oli päässyt hyvään asemaan Egyptissä hallitusmieheksi organisoimaan viljan keruuta varastoihin. Ja Joosef sai Faaraalta egyptiläisen nimen ja sai egyptiläisen vaimon ja hän lähti uudessa virassaan sitten kulkemaan Egyptin maassa. Me katsoimme jo 7 viljavaa vuotta, kun eloa oli mittaamattoman paljon ja siitä me jatkamme tänään. Jakeesta 50. Joosefille syntyi ennen kuin nälkävuosi tuli 2 poikaa, jotka Aasenat Oonin papin Potiferan tytär synnytti hänelle. Esille Joosef antoi nimen Manasse, sillä hän sanoi, Jumala on saattanut minut unohtamaan kaikki vaivani ja koko isäni kodi. Toiselle hän antoi nimen Efraim, sillä hän sanoi, Jumala on tehnyt minut hedelmälliseksi kärsimysten. Nyt huomatkaa, Joosef oli saanut Faaraolta egyptiläisen nimen, mutta hän itse antaa lapsille hebrealaiset nimet, joiden selitykseen hän liittää Jumalan nimen. Jumala on salan tehnyt hedelmälliseksi. Me näytään sitä nyt ensinnäkin sen, että Joosef ei ole kaikkien näiden vuosien aikana unohtanut Jumalaa. Hän yhä palvelee elävää Jumalaa. Ja toiseksi Joosef haluaa sen perinnön välittää lapsilleenkin. Hän ei halua egyptiläistää heitä antamalla heillekin egyptiläiset nimet, vaan Jumalan kansan kielen nimet hän haluaa antaa lapsille. Ja tässä meille on muistutus, ei ehkä niinkään siitä, että minkälaiset nimet pitää lapsille antaa, vaan siitä, että kristityt vanhemmat eivät voi koskaan ajatella, että no usko on minun henkilökohtainen suhteeni Jeesuksen kanssa ja lapset valitko omaa henkilökohtaisen tiensä myöhemmin. Jumala itse sanassaan moneen kertaan terottaa, että puhukaa nämä sanani lapsillenne. Muistatte, siellä oli maata pannessa ne tiellä käydessä ne niin edespäin. Vanhemmat jätä lapsia ruokkimatta, vaatettamatta, pesemättä, ajatelle, että no valitko he myöhemmin itse, haluavatko ruokaa, haluatko vaatteita, haluatko pesua. Niin vanhempi ei myöskään tule jättää lapsia ilman Jumalana. Eli niin kuin lähetyshiippakunnan kasvatustyössä on motto, että seurakunta seuraaville sukupolville. Niin se on aina tärkeä pitää mielessä tämä. Siis Joosef olisi voinut jatkaa uskoansa Jumalaan yksin, pitää sen itsellään. Yksinäistä taistelua Egyptissä. Hän oli näinä kaikkina vuosina siihen jo tottunut, että hän on yksin uskovana siellä Egyptissä. Mutta kun hän sai lapsia, niin hän heti tiesi, mitä hänen tulee tehdä. Herra haluaa pelastaa perhekunnittain ja siksi hän tiesi, että tämä usko täytyy välittää näille lapsillekin. Ja itse asiassa lasten myötä hän sai uskovia ystäviä ensi kertaa rinnalleen Egyptissä. Vaimosta me emme toki tiedä, että mikä oli tilanne. Ihmisellä se, että seurakuntaan minä tällä hetkellä kuulun, niin sitäkään ratkaisua ei pidä tehdä sen nojalla, että mitä minä haluan itselleni. Ei yksin sen nojalla, vaan että mihin minä haluan lapseni juurtuvan, missä minä haluan lapsen kasvaa. No sitten Joosef antoi esikoiselle nimen Manasse, siis tulee hebrean verbistä naasaa, unohtaa. Ja tämä tarkoittaa, että Jumala on saanut minut tai saattanut tai tehnyt niin, että minä olen unohtanut kaikki vaivani ja isän kodi. Nyt tämä on melkoinen väite. Siis olisiko Joosef oikeasti unohtanut vaivansa ja isänsä kodin? Ja tuo itse asiassa tuo hebrean ilmaus todennäköisesti tarkoittaa vaivo isänsä. Eli sitä, mitä hän vainoa ja kiusaamista sai veljien taholta osakseen. Ja nyt tuollisessa, onko hän oikeasti voinut unohtaa, niin tässä on 2 vaihtoehtoa. En tiedä, minä löysin 2 vaihtoehtoa, ehkä te löydätte enemmänkin. Olisi mielenkiintoista kuulla kommenteissa, että mitä te ajattelette tästä. Mutta yksi vaihtoehto on se, että on oikeasti unohtanut. Ja nyt en tällä tarkoita sitä, että hän ei muistaisi enää sitä asiaa, vaan että vaikka hän muistaakin, niin se ei tunteiden tasolla satuta enää. Ja itse asiassa tällaista, en tiedä voisiko sitä sanota jonkinlaista, me tarvitsemme esimerkiksi omien tunnustettujen anteeksi saatujen syntiemme suhteen. Moni kristitty saattaa pelästyä sitä, että voi minä olen tunnustanut syntini, minä olen saanut synnin päästön niistä ja kuitenkaan minä en ole unohtanut syntiä. Vieläkin muistan nuoruuteni synnin. Jos minä muistan ne, niin tarkoittaako se sitä, että ne ovat siellä yhä ja Jumala ei olekaan pyyhkinyt niitä pois? No se ei tarkoita sitä. Anteeksi antamus ei ole ikään kuin tällainen taivaallinen lekan isku päähän, että aivojen muistilohkosta jotain katoaa yhtäkkiä. Tai niin kuin eräässä amerikkalaisessa elokuvassa mustiin pukeutuneilla miehillä oli laite, että sieltä välähti valo ja pyysi ihmisiä, että katsokaa tähän valoon. Ja sitten kun ne katsoi siihen valoon, niin ihmiset unohti kaiken, mitä heille oli viime aikoina tapahtunut. Ja nyt anteeksi antamus ei ole tällainen valo, joka poistaa muistin, vaan se on valo, joka poistaa syntien syyllisyyden. Jumala sanoi, että minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi itseni tähden, enkä sinun syntejä muista. Tarkoittaa, että Jumala ei tule niitä anteeksi annettuja syntejä koskaan nostamaan sinua vastaan. Ei edes viimeisellä tuomiolla. Ne ovat kokonaan pois pyyhityt. Ne eivät tuota syyllisyyttä, ne eivät ole sinua vastassa viimeisellä tuomiolla. Mutta voi olla, että sinä muistat ne silti vielä. Sinun ei tarvitse niitä muistella. Sinulla on kaikki lupa jättää ne pois sinun muististasi. Sinulla on kaikki lupa jättää ne taakse. Mutta jos sinä muistatkin ne, niin älä hätään. Se ei ole niin vakavaa, koska sinä tiedät, että senkin, minkä muistat, Jumala on jo unohtanut. Sitä, minkä sinä muistat, ei koskaan tulla nostamaan sinua vastaan. Siitä, minkä sinä muistat, ei Jumala sinua lainkaan syytä enää. Ja tällä sinä olet sydäntäsi. Ja itse asiassa Raamattu kertoo, että joskus meille jopa voi olla hyväksi muistaa. Ei muistaa niin, että tunteissamme tuntisimme syyllisyyttä jatkuvasti. Sitä Jumala ei halua meille anteeksi annettujen syntien kohdalla. Vaan menneisyyden syntien muistamista Jumala voi käyttää toisella tavalla meidän ja muiden hyväksi. Jumala kehotti moneen kertaan Israelia muistamaan, että he olivat orjia Egyptissä. Miksi? Jotta he voisivat toimia armollisesti niitä kohtaa, jotka ovat heidän keskuudessaan köyhiä, kärsiviä tai muukalaisia. Eli se oman menneisyyden muistaminen oli aivan kuin ponnahduslauta heille rakkauden tekoihin muita kohtaa. Samoin ajattelen, että jos muistat tosikin menneitä kärsimyksiäsi tai syntejä, joita sinua kohtaan on tehty, tai syntejä, joita sinä olet tehnyt, niin se auttaa sinua olemaan armollinen niitä kohtaan, jotka nyt heikosti onnistuen kamppailevat omia syntejänsä vastaan. Se auttaa sinua ymmärtämään niitä, jotka ovat kärsineet uhreina niille samoille synneille, joita sinua kohtaan on tehty, ja se auttaa sinua myös muistamaan, että mihin pahuuteen sinä itse olet kykeneväinen edelleen ilman Kristusta. Nimittäin se syntinen luonto, joka sinussa asuu, se ei uskossa olo vuosiesi aikana jalostunut. Se ei ole kehittynyt paremmaksi ja fiksummaksi. Sitä ei pysty kasvattaan, että se olisi parempi käytöksine. Vaan se on ihan samanlainen, se syntiturmelus edelleen. Ja se on edelleen yhtä paha. Vain Kristus pitää sitä kurissa. Ja siksi, jos sinä kokisit totaalisen menetyksen, etkä muistaisi koskaan, minkälaiseen pahuuteen sinä olet joskus langennut, niin luulen, että sinun olisi paljon vaikeampi ymmärtää niitä, jotka ovat heikkoja ja lankeavia. Eli näetkö se, että muistat syntejäsi ei välttämättä tarkoita, että se on paha asia. Siis älä päästä niitä syntejä, tunnustettuja, anteeksi annettuja syntejä sinun sydämesi, omatuntosi, morsiuskammioon syyttämään itseäsi siellä, sillä siellä kammiossa kuuluu olla vain Jeesuksen ja sinun. Jatkuva armo ja anteeksi antamuksen sana. Eli jos muistat synteesi, niin palvelkoot ne sillä tavalla, että ne antakoot sinulle ymmärtämystä ja rakkautta muita langenneita kohtaan ja myöskin, että näkisit omaa tarvettasi Kristukselle ja myös ymmärtäisit, että synti on tuhon tie. Eli jos voisit ikään kuin tällainen tunteen kohtaa syntisi, etteivät ne tee enää kipeää ja syytä niin kuin ennen, niin se riittää. Ja jos onkin niin, että ne väkisin tunkee syyttämäänkin ja tulemaan sinne omaan tuntoon, niin muista silloin tämä, että niitä ei oikeasti enää ole niitä syntejä. Siis ne ovat tällaisia haamukipuja, jos jotain on ampisi, niin hän saattaa joskus tuntea, miten sormea kutittaa tai on jopa, että kipmessä, vaikka koko kättä ei enää ole. Eli jos tunnustetuisteeksi saaduista synneistä tunnet tällaista kipua, niin muista, että Jeesus ei sitä kipua ole saatu. Missään tapauksessa anteeksi annettuja syntejä esille ja halua syyttää niistä. Vaan se on pelkkää tällaista haamukipua, koska niitä ei enää ole. No sitten se mahdollisuus, mitä ajattelin, että miksi Joosef antoi nimen Manasse esikoiselle, että tarkoittaako se oikeasti, että hän on unohtanut. Niin siis tämä, minkä just selitin teille, oli se, että se on tämmöistä kyse ehkä tunneunohtamisesta, että se ei saa. Mutta toinen mahdollisuus on se, että kyse onkin siitä, että Joosef yrittää vain itseänsä unohtamaan. Eli se on tällaista ikään kuin itsepetosta. Vähän sama kuorimies nimeäisi lemmikki undulaattinsa ex-tyttöystävän mukaan. Sanoin, että no koska minä olen niin päässyt jo yli siitä tyttöystävästä ja minä olen niin totaalisesti jo unohtanut hänen. Niin nimeänpä nyt undulaatin hänen mukaansa. Se ei ole kovin uskottavaa, vaan enemmänkin paljasta, että sinä et ole päässyt siitä yli. Jos Joosef olisi unohtanut, että siis kokonaan isänsä kodin, vaivat isän kodissa, niin ei hän nimeäisi lastansa unohtamiseksi. Koska ymmärrättekö, sen nimi muistuttaa jo häntä siitä isän kodista ja vaivoista. Ajatelkaa nyt, kun 10-vuotias Manasse kysyy sitten isältä, että miksi minun nimeni on Manasse? Ja Joosef vastaa, että no se tarkoittaa unohtamista, koska minä olen unohtanut isäni kodit, vaivat isät isän kodissa. Ei kuulosta kovin unohdettua. Ja itse asiassa myöhemmin tulee kyllä ilmiselväksi se, että ei Joosef ole unohtanut. Niin veljet tulee hänensä, niin Joosef itkee. Ja nyt kiinnittäkää huomiota siihen, että kun Joosef tuli Egyptin toiseksi korkeimmaksi mieheksi, hänellä oli valtaa yllin kyllin. Hän olisi voinut milloin vaan lähteä käymään Kanaanin maassa isänsä kodissa, tapaamaan veljiään. En tiedä, ajatteliko hän, että isä voisi olla vielä elossa. Hän on ollut kovin kaukana. Tai jos hänellä oli työkiireet, mitkä esti, ettei voi mennä, hän olisi aina voinut lähettää palvelijansa, että käykää hakemassa heidät tänne. Miksi hän ei lähtenyt tervehtiin perhettä? Miksi hän ei lähettänyt sanan saattajia? En tiedä vastausta tähän. Sitä ei meille suoraan kerrota, mutta veikkaan, että Joosef yhä muisti vaivansa. Hän yhä muisti sen pahuuden, millä veljet olivat häntä kohdelleet. Ja voisiko olla niin, että Joosef yritti pakottaa itsensä unohtamaan? Hänellä oli nyt hyvä. Hänellä oli omaisuutta yllin kyllin, oma perhe, kaikki. Hänellä oli kaikkea, mitä hän tarvitsi. Hän ei halunnut mennä enää sorkkimaan sinne menneessä. Hän ei halunnut sovitoa. Hän ei halunnut antaa anteeksi. Hän vaan ikään kuin ajatteli, että hättää kaiken taakseen ja siirtyy elämässä eteenpäin. Mutta Jumala pakotti Joosefin tilanteeseen ja vainut jättää kaikkea taakse. Jumala toi veljet Joosefin luokse ja Joosefin oli pakko kohdata se kysymys, että kostanko minä, minulla on siihen valta vai haluanko minä antaa anteeksi. Jumala pakotti Joosefin tilanteeseen, jossa hänen oli pakko kohdata menneisyytensä, selvittää selvittämättömät asiat. Joosef oli ehkä odottanut, että aika parantaisi ja yltäkylläisyys ja valta, mitä hänellä oli, rikkaudet, voisivat vaientaa sen menneisyyden huudon. Mutta Jumala tiesi, että aika ei pakeneminen, rikkauden valta ja rikkaus ja valta ja muut, ne eivät hiljennä sitä ääntä, joka huutaa Joosefissa, että tee sovinto. Siis Jumala näyttää, että Joosef oli kaikki, mitä hän tarvitsee. Jumala oli valtavasti antanut Joosefille nyt paljon hyvää, mutta Jumala näki, että Joosefilla ei ole vielä sovintoa veljien kanssa. Sen Joosef vielä tarvitsee ja sen veljet tarvitsee. Ja niin tapahtui, että veljet olivat eräänä päivänä Joosefin ovella. Ja me näemme tästä, että meidän Jumalamme on sovinnon Jumala. Yksi asia, mitä Jeesus ehkä kaikkein voimakkaimmin jopa painotti, oli anteeksi antaminen meitä vastaan rikkoneille. Sovinnon. Jumala itse ei päästä ihmistä siirtymään eteenpäin, jos hän näkee, että menneissä pitää vielä jotain käsitellä. Sovinto pitää saada vielä tehtyä. Jumala näkee, että ihminen tarvitsee sovintoa, sillä katkeruus ja anteeksi tuhoavat ihmistä. Ja siksi sanoisin jopa niin, että sovinto on asia, jonka Jumala lahjaksi. Me monesti näemme, että se on ikään kuin tämmöinen vaatimus, millä Jumala ahdistaa meitä. Ja toisaalta Jumala joutuu välillä ahdistaa meitä, jotta me voisimme ottaa hänen lahjansa vastaan. Eli sovinto on lahja. Siis ei nyt en puhu pelkästään sovinnosta ihmisen ja Jumalan välillä, vaan ihmisten ja ihmisten välillä. Se on lahja, jonka haluaa antaa. Ja joka ihmisen tulee vastaanottaa. No se Manassesta Efraimin nimi kertoo, että Jumala on tehnyt Joosefin hedelmälliseksi kärsimysteni maassa. Ja tulee todella verbistä saattaa hedelmälliseksi. Joosefilla meni toisinpäin kuin Egyptillä. Egyptillä meni ensin hyvin ja sitten tuli nälkävuodet. Joosefin elämästä me olemme nähneet, miten hänellä meni ensin huonosti, oli orjuus, vankeus, sitten seurasi sen jälkeen hedelmällisyys. Hän sai kunniallisen aseman, hän sai vaimon, hän sai lapsia ja niin edelleen. Jeesus sanoi, että maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa turvallisella mielellä, minä olen voittanut maailman. Siis voi olla niin, että kristitylle saattaa tämä elämä olla jopa niin, että se on nälkävuosia tässä ajassa, mutta sitten väistämättä poikkeuksetta kristitylle kääntyy niin päin, että hän tulee hedelmälliseksi, hän saa tämän ja autuuden yltäkylläisyyden viimeistään kirkkaudessa. No ehkä vielä tärkeämmäksi muistuttaa meitä siitä, että Jumala voi tehdä kirouksesta siunauksen. Hän teki minut hedelmälliseksi kärsimysteni maassa. Siis Jumala voi kärsimysten maasta tehdä hedelmällisyyden paikan. Niin kuin Raamattu sanoi, että Jumala tekee virrat erämaahan. Ja tämä hedelmällisyys ei tarkoittanut vain lapsen saamista, vaan varmasti kaikkea hyvää, mitä Joosef sai. Myös sitä, että hän sai tulla hedelmälliseksi niin, että hän pystyi auttamaan Egyptiä ja muita kansymäihmissä. Eli kun kristitty näkee kärsimysten ja kulkutautien erämaata, niin kannattaa muistaa se, että Jumala tekee kristityn hedelmälliseksi kärsimyksien maassa. Eli me katsomme myös siellä aikoja ja vaikeuksia eri tavalla kuin mitä maailma katsoo, koska me näemme, minkälaisia mahdollisuuksia Jumalalla on siellä, missä meistä näyttää siltä, että mahdollisuudet ovat loppuneet. No sitten me eteen jakeesta 53. Ne 7 viljavuotta, jotka tulivat Egyptin maahan, kuluivat loppuun. Sen jälkeen alkoi 7 nälkävuotta, niin kuin Joosef oli sanonut, ja tuli nälänhätä kaikkiin maihin. Mutta Egyptin maassa oli leipäviljaa kaikkialla. Mutta koko Egyptin maa näki nälkää, ja kansa huusi Faaraalta leipää. Silloin Faarao sanoi kaikille egyptiläisille, menkää Joosefin luo, ja tehkää mitä hän käskee teidän tehdä. Kun nälkä ahdolta avasi Joosef kaikki varastot ja myi viljaa egyptiläisille. Mutta nälänhätä tuli yhä kovemmaksi Egyptin maassa. Ja kaikista maista tultiin Egyptiin Joosefin luo ostamaan viljaa, sillä kaikissa maissa oli kova nälänhätä. Nyt muistamme, Joosef oli näiden nälkävuotta 37-vuotias. Nälkävuodet tulivat, niin kuin Joosef oli sanonut, ja nämä olivat todella ankarat vuodet. Tässä muutaman jakeen aikana kuuntele, miten useaan kertaan toistetaan nämä nälkävuosien kovuus. Alkoi 7 nälkävuotta, tuli nälänhätä, Egyptin maa näki nälkää, nälkä ahdisti koko maata, nälänhätä tuli yhä kovemmaksi, kaikissa maissa oli kova nälänhätä. Siis luulisi, että tulisi vähemmälläkin selväksi, että kyllä siellä nälkä on, mutta tällä tavalla ensimmäinen Mooseksen kirja alleviivaa sitä, että tämä on järkyttävä nälänhätä. Ja se ulottui paikin. Niin myös muihin maihin siellä vierellä. Ja egyptiläiset menivät hätänsä kanssa Faaraon luokse, mutta Faarao sanoi, menkää Joosefin luo ja tehkää mitä hän käskee teidän tehdä. Ja tämä on aika tärkeä, nimittäin nämä sanat toistuvat noin 1500 vuotta myöhemmin, kun Kaanaan häissä Maria Jeesuksen äiti sanoi meille viimeiset sanat, mitkä meiltä on Marialta talletettu Johanneksen evankeliumissa. Kaanaan häissäkin oli hätä, niin kuin Egyptissä oli nälänhätä, mutta Kaanaan häissä oli toisenlainen hätä. Nimittäin häistä oli viini loppunut, se oli katastrofi siihen aikaan juutalaisissa häissä. Ja silloin Maria sanoi palvelijoille Jeesuksesta nämä sanat. Mitä hän teille sanoo, tehkää. Ihan niin kuin Faara oli sanonut, menkää Joosef, tehkää, että hän käskee tehdä. Ja nämä ei sattumalta ole samankaltaiset sanat, nämä Marian sanat ja Faaraon sanat toistensa kanssa, vaan Pyhä Henki osoitti näin, että katsokaa, oli ennakkokuva Jeesuksesta. Jeesus tuli tekemään suuremmin ja paremmin sen, mitä Joosef teki. Ja nyt katsotaan ensiksi tätä, kun ihmiset tuli suoraan kansan isän Faaraon tykö pyytämään leipää. Tulivat nälkänsä kanssa Faaraon tykö. Faara teki heidät Joosefin luokse. Minusta tässä näkyy hyvin se, että taivaan isä haluaa tulla tunnetuksi juuri Jeesuksen kautta. Siis jos ihminen tulee suoraan isäntyy nälkänsä kanssa, niin isä ohjaa hänet, mene Jeesuksen luokse. Suoraan isää ilman Jeesusta on turha lähestyä. Itse asiassa ihminen ei löydä edes olla ilman Jeesusta. Olen huomannut, että usein, ja nyt tänä korona-aikanakin, jos joku kirkonmies on julkisuudessa ylipäänsä puhunut mitään hengellistä, niin silloin on puhuttu vain Jumalasta tai taivaan isästä. Jostain syystä Jeesus-nimeä tunnutaan karttavan kuin ruttoa. Ja kuitenkin tänä aina kaikin taivaan isä kehottaa häntä lähestyviä, että menkää Jeesuksen luokse. Koska yksin sitä kautta ihminen pääsee ehtymättömien viljavarastojen ääreen, ja yksin sitä kautta myös isän tykö. Kukaan ei tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani, Jeesus sanoo. Ja tänä aikana me tarvitsemme nimenomaan puhetta Jeesuksesta. Jeesus on uusi Joosef. Ja tässä sanotaan, että Joosefin luokse tuli lopulta kaikista maista ihmisiä ostamaan viljaa. Jeesuksen luokse Raamattu kertoo, tulee väkeä kaikista kansoista, kielistä, heimoista, kansakunnista. Ja siksi hänen luokse me kehotamme nyt Faaraon ja Marian tavoin jokaista menemään näidenkin nälkävuosien aikana. Tule hänen tykönsä, jotta sinä pysyt elossa. No edelleen, Joosef jakoi leipää, mutta Jeesus sanoo, minä olen elämän leipä. Jeesus antaa itsensä. Hän elämänsä ja kuoleman ylösnousemuksensa kautta keräsi sinua varten ehtymättömän leipävaraston, elämän leipävaraston, jota nauttimalla sinä selviät et vain 7 nälkävuoden ajan, vaan vaikka 77 nälkävuoden yli. Se leipävarasto riittää viemään sinut ikuiseen elämään, ja se leipä varjelee sinut ikuiselta kuolemalta. Että Joosef avasikin varastot ja vili. Joosef varastot, Jeesus avasi oman ruumiinsa. Veri pulppusi hänen ruumiisensa avatuista haavoista. Hänen kyljestään sotilas oli siihen pistänyt keihäällään. Se pulppusi verta ja vettä. Jeesuksen ruumis avattiin. Kaikki varastot olivat nyt auki. Ja parasta on se, että ne ovat yhä auki. Syntien anteeksiantamukseen ja elämän ja autuuden virta. Lähde kaikkia syntiä ja saastaisuutta vastaan on yhä avoinna. Eli tämä avasi kaikki varastot. Kaikki varastot on nyt auki. Ja tuo todella tuo, että Joosef myi viljaa egyptiläisille. Jeesuskin myy, mutta ilmaiseksi. Jesajan kirjassa Jumala sanoo, kuulkaa kaikki janoavaiset, tulkaa veden ääreen. Tekin, joilla ei ole rahaa, tulkaa, ostakaa ja syökää. Tulkaa, ostakaa ilman rahatta, ilman hinnatta, viiniä ja maitoa. Faarao oli sanonut, menkää Joosefin luo ja tehkää, mitä hän käskee teidän tehdä. Samoin Maria sanoi, mitä hän teille sanoo, se tehkää. No nyt me tiedämme, Jeesus on uusi Joosef. Mitä Jeesus käskee tekemään? Jeesus sanoi, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Ottakaa ja syökää. Tämä on minun vereni, joka teidän edestänne vuodatetaan. Syntiä anteeksi antamiseksi. Ottakaa ja juokaa. Se tehkää minun muistokseni. Eli mitä Jeesus käskee meitä tekemään. Hän kutsuu meidät syömään ja juomaan. Hänen todellisen ruumiinsa ja verensä ehtoollisen. Ja siksi näinä kulkutautienkin aikoina sanon sinulle kristitty, että älä unohda tulemaan ja juomaan uuden Joosefin Jeesuksemme varastoille. Pyydä pastoriasi toimittamaan sinulle ehtoollista, vaikka nyt tulevalla hiljaisella viikolla. Koska varastot on auki, edelleen on Herran todellinen ruumis, Herran todellinen veri. Jeesus kutsuu syömään ja juomaan. Jeesus kutsuu pysymään elossa hänessä. Hyvä, päätetään tänään tähän.